Продължаваме с рубриката на Дарик Радио и Софийския университет Свети Климент Охридски, посветена на юбилейната годишнина на патрона на университета през тази година. Разговорът ще бъде за Стопанският факултет на университета с декана, доцент Теодор Седларски. Здравейте!
Здравейте!
Стопански науки се учат в Софийския университет почти от начало.
Точно така. Само няколко години след откриването на висшето училище, както се казва тогава, започва да се учи политическа икономия, статистически науки. Малко по-късно, през 30-те години, се създава народно-стопански отдел в тогавашния юридически факултет и всъщност големи светила на икономическата наука започват работата си в този стопански отдел. Това са Иван Кинкел, професор Георги Данилов, които поставят началото на демографската наука, на статистическата наука. Има един интересен учен Оскар Андерсон, който идва от Русия като беженец, основава българската статистическа наука, Института за статистически изследвания и конъюнктура тогава към Софийския университет, развива го. След промените обаче 40-те години този център престава да съществува, обаче пък има интересно решение, че в края на 40-те години се създава всъщност отделен стопански факултет към Софийския университет.
Това е вашия факултет.
Това е нашия факултет тогава. Той просъществува малко и бива отделен от университета, като се създава Висшия икономически институт Карл Маркс, нещо, което сега е известно.
Сегашното
УНСС.
Университета за национално и световно стопанство. И кога възстановява Софийския университет стопанските науки?
Решението да се възстановят се взима през 90-та година и 91-та година първият випуск започва да учи в стопанския факултет. Тогава това е по предложение на тогавашния ректор, професор академик Никола Попов, който е преподавател в катедрата по политическа икономия. Това е катедрата, която обслужва всички специалности тогава по време на социализма и преподава политическа икономия. Само че неговото решение тогава е да създаде един изцяло нов за България факултет, в който изведнъж рязко да се прекрати идеологическото преподаване на политическа икономия, и затова той поканва един преподавател, доцент в тогава факултета по математика и информатика, професор Георги Чуманов. Той става декан основател на стопански факултет и дългогодишен декан след това на стопански факултет, който, използвайки западен опит, западни програми, американски най-вече, с помощта на USAID, на други международни тогава програми за подпомагане на образованието, кани американски преподаватели, започва веднага на английски обучението по две специалности, както е на Запад, в икономическото образование. Има economics, има и business administration. Тоест, при нас имаме специалност економика и специалност стопанско управление, както тогава е решено да бъде преведено на български язик.
А къде сте сега в конкуренцията с УНСС?
Благодаря.
С другите факултети и университети и страната, които обучават тази модна специалност.
Така, твърде модна, както виждаме в последно време по новините. Всъщност всички в България обучават икономика и стопанско управление. От всички съществуващи около повече от 50 университета има факултети по икономика и по стопанско управление и всички предлагат такова обучение. На много места обаче са доста ниско качество и сега новите промени, които се подготвят, са именно по ограничаването на приема на университети, които не се представят добре в така наречените рейтингови класации, които се правят от няколко години. Сега, благодаря за въпроса, защото ние от както се правят тези рейтингови класации на български училища, сме винаги на челно място. По икономика, през годините винаги сме били на първо място. По администрация, той е по стопанско управление.
Преди УНСС.
Преди доста, няколко позиции преди УНСС. А по администрация управление се случва да делим първото място с Американския университет в Благоевград. Така че ние сме водещия факултет, безспорно в това, постоянно сме водещия факултет. Сега това се дължи на някакви твърди критерии, като най-важни е колко получават стартираща заплата нашите възпитаници. И се оказва, че нашите възпитаници получават най-високите заплати, делим ги с американски по отношение на стопанското, на бизнес администрацията. Освен това, мнението на самите студенти за обучението, международните връзки, множество фактори влизат в тази оценка, която ни прави да сме на първо място. Сега, като казахме международни връзки, няма как да подчертаем, защото от началото казахме, че се създава с много здрава външна помощ стопански факултети, се учим по американски учебници, сега ще кажа, че всъщност освен на английските програми, имаме програми на немски, на френски език. Тоест, стопански факултет има едно постоянно присъствие на западни професори, които в случая с немските програми чисто доброволно има сключен консорциум с мощни немски университети, с Хумболдт университета в Берлин, с Кьолнския, с Лайпциг, с Сарбрюкен, които от края на 90-те години осигурява така наречената програма немска програма по стопанско управление, където всъщност 50% от предметите се преподават от гостуващи, утвърдени немски професори, които за 2-3 седмици блоково с понякога 5-6 часа на ден понякога обучава студентите, на края на семестъра ги изпитват, като през това време те са имали упражнения при асистенти отново на немски език и ги оценяват по скалата, както и в Германия. Ние после обръщаме оценките в българската скала. Така че те са наравно с техните студенти в Германия и те имат възможност да получат немска диплома, защото немски университет е примерно с Лайпциг е подписано споразумение, което дава възможност веднага студента, като отиде там по Еразъм, да му се признае всички взети изпити, а там бакалавърската програма е само 3 години. Тоест след втори курс му се признават всички 2 години, всички неща, които е взел първите 2 години, учи третата година в Германия и завършва с немска диплома, ако остане там на
същите. Колко студенти имате?
Ами общо факултет има около 1100-1200, зависи от приема през годините.
Намират ли си работа?
Не само, че си. Пак отново благодаря за този въпрос. Не само, че се намират работа, ами не можем да ги задържим в аудиторията, понеже се намират работа още с първи втори курс. Тоест, глада в момента за такива. Сега, пак да уточним защо е така.
Другата теория е, че България произвежда излишно много икономисти и юристи. Знаете, че так, и статистически се,
така е,
се доказва. Това липсват инженери и всеки учи економика и право и после точно стои безработен.
Да, така се оказва, но това са завършилите другите факултети икономически в страната. Оказва се, че нашите хора са толкова тръсни, че не може да ги съберем при нас да стоят. Защото още ги нападат фирмите в първи втори курс и това са мощни фирми, нали, западни компании в България, които искат хора. Пак ще кажа защо е важно това. Ние приемаме хора с английски и с математика. Тоест, за разлика от всички други училища, които премахнаха вече приемните изпити, използват някакви форми на тестове, ние имаме изпит по математика и изпит по един западен език, който може да е английски, немски или френски. Тоест, тези, които знаят немски и френски, естествено, че знаят съвременето и английски. Тоест, те влизат с много добра езикова подготовка и точно мислене математическо и те още на влизането всъщност са най-добрите
кандидати.
Сега, като гледаме статистиките, къде се реализират нашите студенти, голяма част от тях отиват в така наречените IT компании, обаче отиват там на ръководни постове, нали, в HP, в IBM, България. Имаме огромни лобита в такива компании. Нали? Да не говорим вече по-нататък за банките, консултантските фирми, голямата четворка, KPMG, Ernst & Young.
Може и в по-невероятни сфери. Наш топ репортер на Дарик Радио е ваш студент.
Радвам се да го чуя. Ето това, примерно, го научавам сега от вас. Ще се похвалим с него.
И в тази сфера можете да.
В медиите безспорно. Радваме се, че все повече се увлечават хората, които правят стартъпи. Сега хващаме тази вълна и започваме да предлагаме съответно на търсенето обучение по стартиране на собствен бизнес на високотехнологични компании. Отново използваме западни опити и работим заедно, примерно, компании като Eleven и LaunchHub, които инвестират в такива начинаещи компании. Голяма част от техните служители също са завършили, ръководители са завършили нашия факултет. Така че лобито и там се
отвърждава. По какво се различава икономиката, която се учи тук в България, от тази, която и вие самия сте учили в Виена, нали?
Да, верно, че аз след като завърших немската гимназия в Бургас, заминах веднага в Виена. Така, тогава,
и нали, после се върнахте от Виена, дойдохте.
След това се върнах в Стопански, в така наречена точно тази немска програма, за която разказах преди малко. Защото бях чул, това в чужбина се чува.
Защо не си завършихте там? И...
Това е една голяма тема. Една от целите на факултета е именно задържането на хората в България, младите хора, като им предлагаме западно образование при нас в София. Моите преживявания във Виена, там очакванията ми не се сбъднаха. Т.е. всички българи отиваме с някакви завишени очаквания, това, което ще получим там и като образование, и като живот. Реалността обаче не е винаги такава. Т.е. много млади хора се чувстват като в капан ханати там. Се съобразяват с вижданията на своите родители, че е много определено амбициозно да бъдеш студент в чужбина, което не е точно така. Там първо се влиза без приемни изпити по документи. Има хора от цял свят. На лекции присъства по няколко стотин студента понякога в тези зали. С професора няма никакво вневременно бърне внимание на отделния студент, камо ли за някакви консултации. Така че се оказва, че ето това разминаване, когато човек ти дари реално сметка, и дойде в един факултет като наш, където имаме групи от 15 души, на които всеки може да бъде обърнато внимание да му се отговори на въпросите. Много неща се научават в повече при нас, отколкото там.
Да използвам присъствието ви да ни разтълкувате новината от Брюксел от тази седмица за България, която в годишните доклади в рамките на процедурата по макроикономическите дисбаланси е сложена от Европейската комисия като страна, която въпреки предприетите от правителството мерки за справяне с банковата криза и прекомерния бюджетен дефицит, остава в групата на държавите в Европейския съюз с прекомерен макроикономически дисбаланс.
Така, аз обаче да наблегна на положителната страна на тази новина, че имаме по-висок растеж от очакваното. Сега, че имаме дисбаланс, мисля, че той е очевидно.
То какво е дисбаланс?
Тоест не сме подготвени за някакви рискови, които могат да ни се случат. Нали? Енергийната зависимост от Русия, това е случай с КТБ, очевидно играе тук роля при тази оценка, нали, за справянето с някакви рискови ситуации. Но това са неща, които сега на мен повече ме радваше положителната страна на доклада, че има растеж повече от очаквания.
Ние сме в една група с Франция, Италия, Португалия, Хърватия, така че то може би пък така, наистина трябва да го гледаш положително.
Нека в икономиката е много важно, защото ние сме теоретици и икономисти, освен другите неща. Сигналите, които се подават, значи потребителското доверие, колко хората харчат, колко инвестират, зависи от това какво се говори за конъюнктурата и ситуацията. Когато се говорят положителни неща, това е ролята на винаги на финансовите министри, на шефовете на централните банки, е да успокояват пазарите. Така че настроенията, които се създават, когато са положителни, едно от причините все пак за този ръст, който се наблюдава, беше потребителското харчене и повишения износ. Нали,
е много интересна икономическа теория също се развихте, че то няма значение какво е, какво се говори.
Какво се говори, има влияние върху това, какво се случва.
Българите, понеже се говори колко всичко е зле и те спастрят пари по банките.
Точно така е. Точно така е. България винаги това, което се говори, е по-лошо, от което всъщност е в реалността, и това ни дърпа надолу. Когато хората, сега тук има едни теории в икономиката, винаги икономисти са разделени. Ако питате първо, този въпрос го дискутирахме с Георги Ганев, който е познат на аудиторията, той е наш преподавател също в Стопански факултет. Той би приемно би бил съгласен с една по-кейнсианска гледна точка, че увеличеното потребление, когато хората харчат по-голяма част от доходите си, създава така наречения мултиплициращ ефект. Нали? Тези доходи отиват като доход на други хора, които са изхарчени. Като ги изхарчим, става доход на този, който сме купили. Той пък ги харчи за някакви други неща и всички се чувстваме по-добре. Тоест, когато хората са убедени в това, че бъдещето ще бъде по-добро, имат големи заплати, ще имат пари, сигурни доходи, те харчат повече и с това да правят другите хора по-богати. Когато обаче те стискат парите си и не ги харчат. И
България е в тази група се стиска.
Да, точно така е, че между другото има специални статии в The Economist и в световни издания, които говорят за, има такъв измерител на щастието, едно ново модерно направление в икономиката, и които казват, нали, бедните, богатите и България. Така се заглавят на тези статии. Тоест ние толкова много се отклоняваме от тенденцията, колкото си по-богат, да си по-щастлив. Ние обаче сме на нашето сравнение с нашето ниво на богатство сме много по-нещастни, отколкото тази зависимост обикновено показва. Тоест, ние сме някакво отклонение от статистиката, от нормалното поведение на икономическо. Тоест, ние винаги се оплакваме, винаги показваме негативна страна, някакси да не ни урочаса, да не хората не ни завидят за нещо, да някакъв народопсихология може би стои за цялото нещо. И това ни кара да всъщност затъпваме икономиката надолу.
Да кажем, че съвета на декана на Стопанския факултет на Софийския университет към българите е да си харчат парите.
Не, и това е една от теориите, които подкрепя на такова поведение, но при всички положения, всички световни икономисти гледат индекса на икономическото доверие на потреблението, така че това е важен измерител. Да. Харченето на парите говори за настроение.
Добре похарчени пари са за студенти в вашия факултет.
Безспорно, ние имаме доста ниски такси, на фона на това ще обучаваме най-добри студенти в България. Съвсем малко. Те са символични такси. Те са от порядъка на 380 лева годишна такса държавната годишна поръчка за бакалавърски
студент. Семестъра по 200 лева. 100 евро. То няма такова образование.
Ами няма. А е най-доброто в България и смея да твърдя, че е доста сравнимо с западното образование.
Декана на Стопанския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски, доцент Теодор Седларски в седмицата.